ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะเราก็จะคุยกับคุณโจวิรพลวัสรุตนะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กรของ Legal Aid New South Wales ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของลูกจ้างที่ทำงานในออสเตรเลียนะคะเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานค่ะคืนนี้เราก็จะเสนอบทสัมภาษณ์คุณโจวิรพลวัสรุตเป็นตอนแรกนะคะ
สวัสดีครับ
หน่วยงานที่คุณโจทำงานอยู่เนี่ย Legal Aid New South Wales นะคะเป็นหน่วยงานอะไรทำอะไรช่วยเหลือประชาชนยังไงคะ
หน่วยงาน Legal Aid เนี่ยครับในแต่ละรัฐจะมีหน่วยงาน Legal Aid เป็นของตัวเองแล้วก็รัฐของผมเนี่ยก็คือหน่วยงาน Legal Aid New South Wales ก็คือจะให้บริการทางด้านกฎหมายกับประชาชนอย่างเช่นการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเวลาที่คุณมีปัญหาหลายๆประเภทคือเราไม่ได้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาทุกประเภทแต่ว่าถ้าคุณสงสัยว่าเราช่วยคุณได้หรือไม่ลองเข้ามาติดต่อดูก็ได้ครับแล้วก็นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายบางครั้งเราเป็นตัวแทนไปขึ้นโรงขึ้นศาลสำหรับคนที่เรียกว่าผ่านเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนด้วยก็รวมถึงการให้การสัมภาษณ์ทางวิทยุวันนี้ด้วยครับ
มีคนไทยไปใช้บริการเยอะไหมคะหรือว่าบ่อยไหมคะ
มีครับ
ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่ไม่เพียงแต่เฉพาะชาวออสเตรเลียทั่วไปชาวหลากหลายวัฒนธรรมรวมทั้งคนไทยด้วยก็สามารถใช้บริการได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องสามารถแจ้งให้เราทราบได้แล้วเราจะจ้างล่ามหรือว่าใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ในการสื่อสารกับคุณได้ครับ
เป็นหน่วยงานที่ทุกคนก็ควรจะรู้จักเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อมีปัญหาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องสิทธิลูกจ้างนะคะคุณโจก็ให้เกียรติที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะคุยเนี่ยคุณโจอยากจะอธิบายเกี่ยวกับการที่เราจะต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้เพื่อคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของที่นี่ใช่ไหมคะ
ฮะก็คือสำหรับบทสนทนาวันนี้เวลาผมอธิบายกฎหมายแรงงานของที่นี่คำบางคำมันจะมีความหมายเฉพาะครับดังนั้นผมขออนุญาตใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่คุณผู้ฟังเล่าเรื่องหรือปัญหาของคุณให้กับคนอื่นฟังถ้าใช้คำที่มีความหมายเฉพาะได้ถูกต้องเนี่ยคุณกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่ไม่ใช่คนไทยก็ตามก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันฮะ
และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับสิทธิลูกจ้างนะคะเราก็จะขอถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าซะก่อนนะคะในกรณีวีซ่าที่ลูกจ้างถือเนี่ยเช่นวีซ่านักเรียนมีการระบุชั่วโมงทำงานสูงสุดลูกจ้างควรจะทำงานมากกว่าที่ระบุไว้ในวีซ่าไหมคะ
ทุกคนนะครับควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่วีซ่าของคุณระบุเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับหน่วยงาน Immigration มีการตรวจสอบสถานจ้างงานที่มีชาวต่างชาติทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะฮะถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดในวีซ่าของคุณนะครับคุณอาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศได้ซึ่งแน่นอนคุณก็ไม่อยากกลับประเทศก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนดใช่ไหมครับถ้าคุณมีข้อพิพาทกับนายจ้างของคุณฮะอย่างเช่นในกรณีที่คุณไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่าได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือว่าไม่ได้รับสิทธิอื่นๆที่ควรจะได้รับเนี่ยถ้าตัวคุณถูกส่งกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยการจะดำเนินการทางด้านกฎหมายกับนายจ้างของคุณเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวีซ่าระบุไว้ว่าทำงานได้สูงสุดเท่าไหร่ลูกจ้างก็ควรจะปฏิบัติตามนะคะ
ใช่ฮะแล้วอย่างเช่นสมมติว่าวีซ่าบอกว่าทำงานได้20ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำงานสถานที่1 20ชั่วโมงบวกกับอีกสถานที่1 20ชั่วโมงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือไม่ว่าคุณจะทำงานกี่ที่ก็ตามเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน20ชั่วโมงฮะ
ค่ะแล้วทีนี้ข้อแตกต่างนะคะระหว่างการเป็นลูกจ้างกับการเป็นคอนแทคเตอร์นี่คืออะไรคะแล้วถ้านายจ้างขอให้เราจดทะเบียน ABN เนี่ยจะถือว่าเราเป็นคอนแทคเตอร์มั้ยคะ
คอนแทคเตอร์เนี่ยคนไทยเรามักจะเรียกว่าฟรีแลนซ์นะครับก็คือเราเนี่ยทำงานเป็นนายจ้างของตัวเองแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองคอนแทคเตอร์ที่นี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะต้องจดทะเบียนเลข Australian Business Number หรือว่า ABN เป็นของตัวเองนะฮะดังนั้นคอนแทคเตอร์จึงไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนลูกจ้างทั่วๆไปแต่ว่าจะต้องใช้เลข ABN เนี่ยเพื่อออก invoice หรือว่าใบแจ้งหนี้ส่งให้กับธุรกิจต่างๆเพื่อสำหรับรับค่าบริการสำหรับงานที่เราทำนะครับ การพิจารณาว่าคุณเป็นลูกจ้างหรือเป็นคอนแทรคเตอร์เนี่ยมักจะเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อนายจ้างอ้างว่าคุณเป็นคอนแทรคเตอร์เพื่อที่เขาจะได้เลี่ยงไม่ต้องให้สิทธิต่างๆที่คุณควรจะได้รับอย่างเช่นวันลาพักร้อนหรือว่าวันลาป่วยแบบได้เงินเดือนหรือว่าเงินกองทุนสมทบบำนาญเมื่อคุณเกษียณอายุหรือที่เรียกว่า superannuation หรือ super นะครับนอกจากนี้คอนแทรคเตอร์ยังไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยครับการที่นายจ้างของคุณเนี่ยขอให้คุณจดทะเบียน ADN ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคอนแทรคเตอร์โดยอัตโนมัติครับถ้าคุณยังทำงานภายใต้การควบคุมของนายจ้างต้องลงเวลาเข้าออกงานหรือว่าต้องสวมชุดยูนิฟอร์มหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์ในการทำงานหรือยานพาหนะของนายจ้างของคุณเนี่ยก็ถือได้ว่าคุณยังมีสถานะเป็นลูกจ้างอยู่ฮะไม่ใช่คอนแทรคเตอร์แต่ว่าถ้าคุณสงสัยเนี่ยลองไปขอคำปรึกษาทางกฎหมายดูครับ
เวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะนายจ้างก็อาจจะมีการเรียกให้มาทดลองงานนะคะทีนี้นายจ้างจะสามารถขอให้เราไปทดลองงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะถือว่ายุติธรรมเหมาะสม
ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่ทำนะครับรวมถึงในช่วงเวลาเทรนนิ่งแล้วก็โปรเบชั่นด้วยลูกจ้างจำนวนมากนะครับที่มาจากประเทศที่ระบบการจ้างงานต่างจากออสเตรเลียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะมักจะเข้าใจผิดและก็ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างซึ่งมักจะเลี่ยงไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาที่เราลองงานในขณะที่นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดระยะเวลาการลองงานเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานในฐานะอาสาสมัครหรือวอลันเทียร์หรือว่าคุณเป็นนักเรียนฝึกงานผู้หาประสบการณ์เนี่ยคุณจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่โดยมากแล้วเนี่ยองค์กรที่คุณทำงานเป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นนักเรียนฝึกงานเนี่ยจะเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็มีโปรแกรมสำหรับอาสาสมัครหรือว่านักเรียนฝึกงานแบบเรื่องเป็นราวนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นปัญหาฮะถ้าคุณทำงานกับองค์กรใหญ่ๆนะครับ
เขาบอกว่าทดลองงาน3เดือนหรือว่าทดลองงาน2เดือนอันนี้เราก็ต้องได้รับค่าจ้างในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ฮะหรือว่าแค่เข้ามาทดลองงาน2ชั่วโมงเนี่ยคุณก็ต้องได้รับค่าจ้าง
อ๋อค่ะแล้วเมื่อได้รับจ้างแล้วเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้าง full time part time หรือว่า casual เนี่ยนะคะมันมีข้อแตกต่างแล้วก็ได้รับสิทธิที่แตกต่างกันอย่างไรคะ
ลูกจ้าง full time กับลูกจ้าง part time เนี่ยถือว่าเป็นลูกจ้างประจำฮะแล้วก็มักจะมีชั่วโมงทำงานสม่ำเสมอในแต่ละสัปดาห์ลูกจ้าง full time เนี่ยมักจะทำงานประมาณ38ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับส่วนลูกจ้าง part time เนี่ยก็จะทำงานน้อยกว่า38ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลูกจ้าง full time กับลูกจ้าง part time เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับวันลาพักร้อนแล้วก็วันลาป่วยแบบได้เงินเดือนถ้านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง full time หรือว่าลูกจ้าง part time เนี่ยนายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยครับส่วนลูกจ้าง casual เนี่ยเป็นลูกจ้างที่ถือว่าจ้างแบบชั่วคราวหมายความว่าลูกจ้างไม่สามารถจะคาดหวังได้ว่าจะถูกจ้างเป็นประจำได้ชั่วโมงทำงานเท่าเดิมหรือว่าได้ทำงานเวลาเดิมในแต่ละสัปดาห์นะครับการจ้างเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อกะของคุณเริ่มต้นแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อกะของคุณสิ้นสุดดังนั้นเนี่ยการจ้างลูกจ้างแคชชวลเนี่ยจะไม่มีสิทธิในการได้รับเวลาพักร้อนหรือว่าวันลาป่วยแบบได้เงินเดือนเวลาที่นายจ้างต้องการจะเลิกจ้างลูกจ้างแบบแคชชวลเนี่ยก็ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างด้วยครับ
ทีนี้ถ้าลูกจ้างคนหนึ่งนะคะทำงานจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแล้วก็เวลาเดิมทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ยังคงสถานะเป็นลูกจ้างแคชชวลอยู่จะถือว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยเป็นลูกจ้างแคชชวลจริงหรือไม่คะแล้วเธอจะขอให้นายจ้างจ้างเธอเป็นลูกจ้างแบบพาร์ทไทม์แทนได้ไหมคะ
ก็ถึงแม้ว่าลูกจ้างคนนี้จะทำงานจำนวนชั่วโมงทำงานเท่าเดิมแล้วก็เวลาเดิมทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าเธอได้รับค่าจ้างในอัตราของลูกจ้างแคชชวลหรือที่เรียกว่าแคชชวลโลดดิ้งเนี่ยซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าลูกจ้างประจำเพื่อชดเชยการที่คุณไม่ได้รับสิทธิต่างๆของลูกจ้างประจำเนี่ยก็อาจจะถือว่าเธอเป็นลูกจ้างแคชชวลจริงๆครับลูกจ้างแคชชวลเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจำแบบ full time หรือ part time ได้ถ้านายจ้างของคุณยินยอมตกลงนะครับบางครั้งกฎระเบียบการว่าจ้างในแต่ละอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกลางเป็นคนกำหนดขึ้นหรือที่เรียกว่า award นะฮะหรือว่าสัญญาจ้างงานอาจจะมีระบุเอาไว้ว่าลูกจ้างแคชชวลเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจำได้หรือไม่อย่างไรบางครั้งเขาอาจจะกำหนดไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ก็อาจจะต้องเป็นไปตามนั้นครับ
และเมื่อมีการตกลงจะว่าจ้างกันนะคะสัญญาว่าจ้างเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่คะ บทสนทนาทางวาจาตัวต่อตัวหรือว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นสัญญาว่าจ้างได้ไหมคะแล้วสัญญาว่าจ้างเนี่ยรายละเอียดมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
สัญญาจ้างงานสามารถเกิดขึ้นได้นะครับด้วยบทสนทนาทางวาจาไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าการที่มีลายลักษณ์อักษรก็ย่อมมีความชัดเจนมากกว่าครับในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นสัญญาจ้างงานนะครับจะต้องระบุสภาพการจ้างงานขั้นต่ำซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสภาพการจ้างงานที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติซึ่งสังกฤษเรียกว่า National Employment Standard นะครับแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่ากฎระเบียบการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งสังกฤษเรียกว่า Awardแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระดับองค์กรระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Enterprise Agreement ครับ
ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Award และ Enterprise Agreement ได้ไหมคะว่าคืออะไรคะ
Award เนี่ยครับคือกฎระเบียบการจ้างงานที่รัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุอุตสาหกรรมบริการทำความสะอาดอุตสาหกรรมบริการเสริมสวยอุตสาหกรรมร้านอาหารอุตสาหกรรมร้านค้าปลีกย่อยนะครับอวอร์ดเนี่ยจะกำหนดสภาพการจ้างงานขั้นต่ำเช่นชั่วโมงการทำงานค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างล่วงเวลาสิทธิการพักร้อนการเลิกจ้างแล้วก็รายละเอียดอื่นๆด้วยหน่วยงานที่เรียกว่า Fair Work Commission เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่างอวอร์ดเหล่านี้ครับส่วน Enterprise Agreement เนี่ยเป็นข้อตกลงระดับองค์กรระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมักจะเจรจาผ่านทางสหภาพแรงงานครับ Enterprise Agreement เนี่ยจะระบุสภาพการจ้างงานขั้นต่ำสำหรับองค์กรนั้นๆแล้วก็จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Fair Work Commission ด้วยครับ
ในออสเตรเลียนี่มีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำหรือไม่คะ
ออสเตรเลียมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดขึ้นนะฮะซึ่งในขณะนี้เนี่ยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแห่งชาติสำหรับลูกจ้างที่มีอายุ21ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีอวอร์ดกำหนดไว้เนี่ยคือ16.87 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับลูกจ้างประจำแล้วก็21.08 เหรียญสำหรับลูกจ้างแคชชวลนะครับในบางอวอร์ดแล้วก็บาง Enterprise Agreement เนี่ยอาจจะมีการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแห่งชาตินี้ครับ
เรียกว่าเป็นไปตามประเภทของอุตสาหกรรมที่ลูกจ้างทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้การที่ลูกจ้างทำงานเวลากลางคืนหรือวันเสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยควรจะได้ค่าจ้างมากกว่าปกติไหมคะ
คือในอวอร์ดแล้วก็ใน Enterprise Agreement เนี่ยครับส่วนมากจะกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานเป็นกะหรือว่าลูกจ้างที่ทำงานนอกจากเวลาปกติเช่นเวลากลางคืนหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้รับค่าจ้างอัตราที่สูงกว่าอย่างเช่นใน Hospitality Agreement General Award ปี2010สำหรับอุตสาหกรรมการบริการทั่วไปนะครับกำหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างที่ทำงานวันเสาร์เนี่ยจะต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 25% ส่วนลูกจ้างที่ทำงานวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 75% เป็นต้นครับ
ลูกจ้างจะทราบได้อย่างไรคะว่าตนเองได้รับค่าจ้างเวลาปกติและค่าจ้างนอกเหนือจากเวลาปกติถูกต้องหรือไม่อันนี้จะหาข้อมูลได้ที่ไหนอะคะ
คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอวอร์ดในอุตสาหกรรมของคุณได้บนเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman นะครับคือ www.fairwork.gov.au นะครับหรือว่าโทรไปคุยกับเขาเพื่อรับคำแนะนำทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์131394วันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น.ถึง 5:30 น.ฮะยกเว้นวันหยุดราชการถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับคุณสามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์131450ครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai